Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna 4 il həbs cəzası kəsdilər. Norveç təfirliyi Qərmət Zahidə qarşı hökmü pisləyib və onun dərhal azad olunmasına çağırıb. Bolqarıstanın Rusiyadakı səfirliyində insident olub, ölən var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qərmət Zahid 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Proses bugün Yasamal rayon məhkəməsində vəkillərin iştirakı olmadan keçirilib. Bu barədə Azadlıq radiosuna Qərmət Zahidin vəkilləri məlumat veriblər. Qərmət Zahid xülqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə təqsirləndirilərək həbs olunmuşdu. Amma onun özü ittihamları siyasi sifariş sayır. Qərmət Zahidə həbs cəzası kəsilməsini sərhədsiz reportyorlar təşkilatı pisləyib. Məhkəmə hökmünə reaksiyalardan Şəhla Sultanova danışacaq.
Qənimət Zahidin vəkili Rəşid Hacılının sözlərinə görə hökm oxunma prosesində vəkillərin heç biri iştirak etməyib. Çünki vəkilləri məhkəmə zalına dəvət etməyiblər.
Nəinki dəvət etməyib, bəlkə vəkillər maraqlandı deyə ki, bilmirik. Vəkillərlə biz Elçin Sadıxov səhər saatlarında ora gedib orada hökmün bugün oxunub oxunmayacağını soruşanda deyirlər ki, hələ bəlli deyil, bilmirik. Amma sonradan artıq informasiya agentliklərindən bəlli oldu ki, bu hökm oxunubdur. Biz sonradan bunu məhkəmədən dəqiqləşdirdik və dedilər ki, bəli, belə oldu.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsindən Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bu xəbərdən şoka düşüblər.
Biz qeyd etmək istəyirik ki, Qənimət Zahidə belə bir hökmü prezident seçkilərinə bir neçə ay qalmış oxuyublar. Biz hesab edirik ki, hakimiyyət çox səhv istiqamət tutub. Onlar belə bir vacib siyasi məqamda müxalifət jurnalistlərini, bütün jurnalistləri susturmaq istəyirlər. Bu məhkəmə hökmü siyasi motivlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bugün Qərmət Zahidə çıxarılan hökmü pisləyən bəyanat da verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Herkeldə hökmdən narahatlığını bildirib. Norveç səfirliyi də Qərmət Zahidə qarşı hökmü pisləyib. Səfirliyin bəyanatında deyilir ki, məhkəmə prosesi redaktora qarşı irəli sürülən ittihamları sübut edə bilmədi. Stat, səfirlik xüsusən seçkilər ilində azad mətbuata qarşı yönəlmiş belə hökmlərdən narahatdır. Səfirlik hesab edir ki, Azərbaycanın öz nüfuzu üçün jurnalistlərin saxta ittihamlarla həbsə allarından qaçması daha yaxşı olardı. Bundan əlaqədar olaraq səfirlik hakimiyyəti Qərmət Zahidin ən tez zamanda azad edilməsi üçün bütün mümkün addımları atmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Kolumbiya ordusu deyir ki, FARC-ın solçu üsyançıların daha bir liderini məhv eləyiblər. Məlumata görə İvan Ramos ölkənin mərkəzində öldürülüb. Keçən həftənin axırı Kolumbiya ordusu qonşu Ekvadorun ərazisinə girib qrupun orada gizlənən liderlərindən Raul Reyes-i də öldürmüşdü. Amma müdaxilədən sonra Ekvador və Venezuela Kolumbiya ilə sərhədə minlərlə qoşun yığmışdılar. Kolumbiyanın Amerika ilə müttəfiq hökuməti ilə əlaqələri kəsmişdilər. Fələstinin radikal Həmas qruplaşması İsraildəki terror aktına görə məsuliyyəti özlərinə götürüb. Yerusəlimdəki terror aktından sonra İsrail polisi yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Dünən fələstinli silahlı şəhərdə dini seminariya tələbələrinə atəş açıb 8 nəfəri öldürüb, 10 nəfəri də yaralayıb. Onun özü hadisə yerində öldürülüb. Yerusəlimdə minlərlə insan bugün seminariyanın qarşısında dəfn mərasiminə toplaşıb. Amerika prezidenti George Bush Yerusəlimdə dini məktəbdə törədilən hadisəni barbar və dəhşətli hücum adlandırıb. Böyük Britaniya, Fransa, Avropa İttifaqı, Kanada, İsrail, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas da hücumu pisləyiblər. Ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının fövqəladə iclasında İsrail və Liviyanın bir-birlərini qarşılıqlı terrorçuluqda ittiham eləmələrinə görə hücumu pisləyən qətnamə qəbul eləmək mümkün olmayıb. Bugün Finlandiya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Prezident Tarja Halonen baş nazirə tövsiyəsi ilə Pristinalla diplomatik əlaqələr qurmaq barədə qərarı təsdiqləyib. Kosova öz müstəqilliyini fevralın 17-sində elan eləmişdi. Moskvada Bolqarıstan səfirliyinin əməkdaşı səfirlik binasının 8-ci mərtəbəsindən yıxılaraq ölüb. Stoyl Stoylov elm və təhsil sahəsinə baxan katib idi. O bir aydan çox idi səfirlikdə işləyirdi. Polis insidenti araşdırır. Əsas versiyalardan biri intihardır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həmdə günün son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Aşağıda Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verdilər. Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı şokdadır.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov hökmün onların iştirakı olmadan oxunmasını təsadüf saymır.
Sifariş veriblər ki, elə gətirmək ilə elin yolu zanlaparım. Bu aşkarlığa hörmətsizlikdir. Məhkəmə hakimiyyətinin özünə hörmətsizlikdir.
Well-known journalist and editor and chief of the newspaper.
Tanınmış jurnalist və başçı da tur belə asanlıqla məhkum oluna bilməz.
Qudsdə son 4 ildə ilk dəfədir ki, dini məktəbin tələbələri hədəf seçildi.
Once again we experienced a deadly terror in the center of Jerusalem.
Biz bir daha mümkün qədər çox Yahudini məhv etməyə can atan ekstremistlərin qanlı terror hücumunun şahidi olduq.
Sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür.
Sovet dövrünün statistikasında bilirdi ki, qadınlarla kişilərin arasındakı əmək haqqının 30% fərq vardı arasında.
NATO inteqrasiyanın indiki mərhələsi Azərbaycandan demokratik islahatlar istəyir. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Kamil Qasiyevlə eksklüziv müsahibə. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımızda jurnalist Qənimət Zahidin məhkum olunmasından başlayaq. Səhər vəkil məhkəmədən soruşur, deyirlər ki, məhkəmə olmayacaq. Sonra da xəbər çıxır ki, məhkəmə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verdi. Hökm oxunan iclasda jurnalistin vəkillərinin olmaması qanunidirmi? Qənimət Zahid küçədə qadına sataşmaqda, sonra da Vüsal Həsənov adlı bir şəxslə dalaşmaqda ittiham olunaraq tutulub. Nyu-Yorkdakı Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı və başqa beynəlxalq jurnalist və insan haqları qurumları Qənimət Zahidin tutulmasını tənqidi fikrə görə cəzalanma adlandırırlar. Buna başqa ad vermirlər. Əvvəlcə Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Martın 7-sində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə vəkillərin və ictimaiyyətin xəbəri olmadan hökm oxunub. Vəkil İlsin Sadıqov deyir ki, Yasamal rayon məhkəməsindən ona verilən xəbərə görə Qənimət Zahidə 4 il, digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənova isə 6 ay həbs cəzası verilib. Üstəlik onun cəzasına 1 ildə əlavə olunub. İlsin Sadıqov bunu Vüsal Həsənovun əvvəllər məsuliyyətə cəlb olunduğu halda cəzasını tam çəkmədiyi ilə izah edir.
Saat 10-da əlaqə saxladıq, dedilər ki, bu gün elan olmayacaq. Ancaq biz orada məhkəmədən çıxan kimi dərhal Qənimət Zahidinə Vüsal Həsənov gətirib hökm elan ediblər.
Martın 6-sı məhkəmədə həm müdafiə tərəfinin çıxışları, həm də təqsirləndirilən şəxslərin son sözləri dinlənmişdi. Hakim Südabə Məmmədov isə hər hansı bir vaxt göstərmədən hökm oxunana qədər fasilə elan etmişdi. Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov da bizimlə söhbətində artıq bu işlə bağlı hökmün oxunduğunu bildirdi. Ancaq o, Qənimət Zahid və Vüsal Həsənova verilən cəzanın müddəti ilə bağlı açıqlama vermədi. Rəşad İbrahimov hökmün vəkillərin iştirakı olmadan oxunmasını isə belə izah elədi.
Müşavirə gedir, məhkəmə də qayıdır müşavirədən, elan edir. Orada heç kimin yəni çıxış yoxdur axı. Ancaq hakim çıxır sədrliyə qədər. Hökmə elan eləyir, hər ikisi də burada idilər, təqsirlənən şəxslər. Onların iştirakı ilə hökmə elan elədi, hökmdən çıxarış da verildi, konvoya apardılar, getdi.
Qənimət Zahidin vəkili Osman Kazımov isə hökmün onların iştirakı olmadan oxunmasını təsadüf saymır.
Sifariş veriblər ki, elə gətirin, elan eləyin, yola zanlaparım. Bu, aşkarlığa hörmətsizlikdir. Məhkəmə hakimiyyətinin özünə hörmətsizlikdir.
Vəkillərin hökmün əvvəlcədən elan edilmədən oxunmasının səbəbləri ilə də bağlı öz təxminləri var. Elçin Sadıqov deyir ki, hər halda bu, bəzi qaranlıq mətləblərdən xəbər verir.
İlkin olaraq mən düşünürəm ki, ən azından hakim cəmaatın içində elan etməkdən tanı bu hökmü. İkinci bir məsələ də ola bilər ki, hakim hələli ilkin olaraq hökmü elan edib və yazılı mətnini qanuna görə 3 gün ərzində verməlidir. Həmin müddətə qədər ola bilər ki, hakim hökmü heç kəs eşitmədiyindən hakim öz qərarında müəyyən dəyişikliklərə yol verə bilər.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı isə hökmün vəkillərin və ictimaiyyətin iştirakı olmadan oxunmasını qanunsuzluq sayır. Rəşid Hazlı deyir ki, hökmün oxunması prosesi də məhkəmənin tərkib hissəsinə daxildir. Bir halda ki, məhkəmə açıq keçirilir, hökm heç kəsdən gizlədilməməlidir. Qənimət Zahidin vəkilləri deyirlər ki, həm hökmdən, həm də onun gizlinin oxunmasından apeliyə yəsə şikayəti vermək niyyətindədirlər. Onların şikayətlərinə Azərbaycanda ədalətlə baxılmasa, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Vəkillər düşünürlər ki, əslində qənimət sahibə qarşı ittiham siyasi sifariş xarakteri daşırdı. Məqsəd onu yazılarına görə cəzalandırmaq idi. Vəkillərin qənaətinə görə digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənov da ona verilən sifariş əsasında qənimət sahibə qarşı planlaşdırılan əməliyyatda iştirak edib. Vüsal Həsənov isə son sözündə qənimət Zahid ilə aralarında baş verən davanın əvvəlcədən planlaşdırıldığı ilə bağlı fikirləri rədd edib. Ancaq o, əvvəllər hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını etiraf edib. Vüsal Həsənov hətta bildirib ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən şəxslərdən 17-sinin tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməsində birbaşa iştirak edib. Qənimət Zahid ötən ilin noyabr ayında həbs edilmişdi. O, xuliqanlıqda və bədənə xəsarət yetirməkdə, Vüsal Həsənov isə yalnız bədənə xəsarət yetirməkdə ittiham edilirdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Qənimət Zahidin məhkəməsi gedəndə bu məsələni Azərbaycan parlamentində də qaldırmışdılar. Millət vəkili Cəmil Həsənli Milli Məclisdə demişdi ki, proseslə yaxından tanışdı, bu hamısı quramadır. Eyni fikri Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı deyir. Qənimət Zahidə 4 il həbs cəzası verilməsinə Azərbaycan jurnalistləri, siyasətçiləri, o cümlədən hakimiyyət nə deyir? Beynəlxalq təşkilatların reaksiyası nədir? Səadət Akif qızının reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının verilməsi ölkənin media qurumları, insan hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, söhbət etdiyim şəxslərin bəziləri belə bir hökmün gözləndiyini bildirirlər, digərləri isə hesab edirlər ki, baş redaktora onun ittiham olunduğu xuliqanlıq maddəsinə görə adekvat cəza verilməyib, yəni cəza həddindən artıq çox olub. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, əgər Qənimət Zahidə hökm oxunmasaydı, bunun özü gözlənilməz olardı. Onun fikrincə, məhkəmənin ictimaiyyətdən xəbərsiz keçirilməsi və belə hökmün oxunması baş redaktorun həbsinin sifarişli olmasını bir daha təsdiqləyib.
İstənilən halda belə bir hadisə törədilmiş olsa belə, ona görə görünməmiş dərəcədə ağır cəza vermək yalnız Qənimət Zahidovun hansısa bir yazısına görə, hansısa bir baş hərəkətinə görə qisas olmaq demişdir.
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri İlçin Şıxlı da hesab edir ki, Qənimət Zahidə verilən ittiham qurama bir oyunun tərkib hissəsidir və ona görə də baş redaktorun həmkarları onun müdafiəsinə qalxmalıdır.
İndi öz tərəfimizdən də həmkarlarımızla da bir yerdə həmişə demişik, indi çalışacaq ki, o azadlığa buraxılsın. Çünki bu azadlıqda olmalıdır bu adam.
Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlunun sözlərinə görə onu Azərbaycan hakimiyyətinin bu tipli məsələlərdə daha ehtiyatlı mövqi göstərmək əvəzinə radikallıq nümayiş etdirməsi təəccübləndirib. Qabil Abbasoğlu deyir ki, o Qənimət Zahidin ətrafında gedən prosesləri təhlil edərkən iki qənaətə gəlib. Birincisi odur ki, ölkə hakimiyyəti jurnalistlərə təzyiqi artıracaq, ancaq seçki dövründə nisbətən yumşaq mövqe göstərib, həbs edilən jurnalistləri azadlığa buraxıb ictimai rəğbəti qazanmaq siyasəti yürüdülür. İkinci qənaətinə Qabil Abbasoğlunun öz dilindən eşitdik.
Çətliyi hətta seçki elədər və getdikdə artan xətlər aparacaq. Hakimiyyət ki, qarşısında rəqiblərinin ümumiyyətlə əl atmağa hansı metodları qalmasın. Özün ictimai mənasında, yəni cəmiyyətin öz maraqlarını bu hakimiyyət üzərində qələbə çaldırmasının qeyri-mümkünlüyü qənaətini yaratmaq istəyirlər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov isə Qənimət Zahidin həbsində siyasi motivlər axtarmağın tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, xuliqanlıq hadisəsi baş verib.
Məhkəmə prosesində qarşıya çıxan bütün məqamlar araşdırıldı. Kim nə sübut istəyirdisə, kim nəyi dinləmək istəyirdisə, kim hansı şahiddən ifadə alınmasını istəyirdisə, bunun hamısı imkan dairəsində alındığı nəzərdən keçirildi. Mən belə hesab edirəm, məhkəmənin bu qərarı da ədalətlidir, doğrudur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadə də həmkarı ilə eyni mövqeyi bölüşür və ümid edir ki, Prezident Qənimət Zahidi əf edəcək. Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin sədr müavini Nazim Misayev isə bizimlə söhbətdə bildirdi ki, o məhkəmə qərarını şərh etmək istəmir. Qənimət Zahidə hökm oxunmasını pisləyən insan hüquq müdafiəçiləri artıq baş redaktorun hüquqlarının müdafiəsinə başlayıblar. İnsan hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu Koroğlu deyir ki, onlar artıq Avropa Şurasına məlumat veriblər. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafa Arifoğlu da həmkarının həbsini sakit tonla izləməyin tərəfdarı deyil. Amma deyir ki, Qənimət Zahidin müdafiəsini keyfiyyətli təşkil eləmək üçün jurnalistlər həm də özlərini qorumalıdırlar. Rafa Arifoğlu onu da bildirir ki, indi media qurumları bir neçə il əvvəl olduğu kimi güclü deyil.
Birinci növbədə çalışmaq lazımdır ki, Qənimətdən sonra heç kim tutulmasın, çünki içəridə tutulan köhnəni yaddan çıxaracaq.
Qənimət Zahidin həbsinə artıq beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri də reaksiya bildirməyə başlayıblar. Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa bölməsindən Elza Vidal Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbətində baş redaktorun həbsini siyasi motivlərlə izah edib və vurğulayıb ki, prezident seçkilərinə bir neçə ay qalmış baş redaktora hökm oxunması hakimiyyətin səhv istiqamətdə olduğunu göstərir. Onun fikrincə, seçkiyə hazırlaşan bir ölkədə müxalifət jurnalistlərinin həbsdə olması mümkün deyil. Ona görə də xanım Vidal ümid eləyir ki, Avropa ictimaiyyəti məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə aparacaq.
Səadət Akif qızı. Bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar vacibdir, eyni vaxtda jurnalistlər həbs olunur. Demokratik islahatların vacibliyi isə bu dəfə NATO kontekstində ortaya çıxıb, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığının ikinci mərhələsinə başlayıb, bu mərhələdə isə ən vacib şərt demokratikləşmədir. Bu mərhələnin əvvəlkindən bir əsas fərqi deyilə budur. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyev ilə ekskluzivli söhbət az sonra. İndi isə İsraildə baş verənlərə keçək. Bugün İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri tam hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Az sonra.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Silahlı Fələstinlinin Qudsdə Yəhudi dini məktəbə girərək 8 tələbəni öldürüb, onunu da yaralaması İsraildə böyük əks-səda doğurub. Belə hücum Qudsdə son 4 ildə ilk dəfədir ki, olur. Fələstinli yaraqlının dini məktəb tələbələrini hədəf seçməsi İsraildə təhlükənin çox ciddi olması kimi qarşılanır. Röşən Rahiboğlu İsraildən xəbər verir.
Cümə günü Qudsdəki Mərkaz Haraf Yahudi dini məktəbində keçirilən dəfn mərasimində bir gün əvvəl ərəb terrorçunun qətli yetirdiyi 8 tələbənin ruhunu yad etməyə minlərlə adamlar gəlmişlər. Qətli yetirilən gənclərin 3-ünün 15 və 19 yaş arasında, 4-üncüsünün isə 26 yaşı olub. Sonradan Qudsun şərq hissəsindən olduğu bildirilən fələstinli qatil onların 4-ünü də avtomatdan atəş açaraq məktəb kitabxanasında güllələmişdi. Sonda isə qonşuluqda yaşayan İsrailli zabit özünü hadisə yerinə çatdıraraq qatilin özünü öldürdü. Hadisə İsrail cəmiyyətində və ölkənin siyasi dairələrində güclü rezonans yaradıb. Qudsun şəhərində bu cür qanlı hücumlar 4 ildən bəri baş verməmişdi. Üstəlik terror hücumunun yeni yetmən şagirdlərdə dolu dini məktəbdə baş verməsi də ictimai reaksiyaların şiddətini artırıb. Hücum həmçinin Qəzza zolağında 130-a yaxın fələstinlinin qətli ilə nəticələnən İsrail hərbi əməliyyatları və sərhədyanı İsrail şəhərlərinin də şiddətli raket atəşinə tutulması ilə müşahidə olunan son zorakılıq dalğasının yenicə səngiməyə başladığı bir vaxta təsadüf edib. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Aviv Şiron hadisəni şərh edərək deyib.
Once again we experienced deadly terror in the center of Jerusalem.
Biz bir daha mümkün qədər çox Yahudini məhv etməyə can atan ekstremistlərin Qudsun mərkəzində törətdikləri qanlı terror hücumunun şahidi olduq. Sderot və Aşkelon şəhərlərinin fələstinli raket atəşinə məruz qalmaları, beləcə də Qudsun mərkəzində baş verən bu qətl hadisəsi eyni bir təzahürün nəticələridir. Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas Qudsdəki terror hücumunu həmin gün məhkum edib. İsrail ərəblərindən ibarət Astanından kiçik terror qrupu hücum üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Qəzza zolağını nəzarətdə saxlayan Həmas radikal təşkilatı günahsız məktəb şagirdlərinin qətlini qəhrəman Fələstin müqavimətinin təcəssümü kimi alqışlayıb və fələstinlilərin qətlinə təbii reaksiya kimi ona bəraət qazandırıb. Dünən axşam ABŞ prezidenti George Bush hadisəni barbarlıq və qəddarlıq aktı kimi pisləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Ban Ki-moon Avropa Birliği, Böyük Britaniya, Kanada və Rusiya həmçinin hücumu məhkum ediblər. Buna baxmayaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz növbədən kənar iclasında hücumu məhkum edən qətnaməni dəstəkləmədi. Qətnamənin təşəbbüskarı olan Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad bildirib ki, Liviya nümayəndəsi Qəzzə zolağında apardığı əməliyyatlar üstündə həmçinin İsraili məhkum etdirmə cəhdi ilə həmin layihənin qəbulunu mümkünsüz edib.
This makes difficult for the council.
Belə hərəkətlər Təhlükəsizlik Şurasının regionda müsbət inkişafa rəvac vermək səylərinin qarşısını alır. Əlbəttə, bunu edənlər əməllərinin nəticələri üçün məsuliyyət daşıyır.
Responsibility for that.
Liviyanın BMT-dəki səfir əvəzi İbrahim Əddəbaşı bunun cavabında deyib.
For us, the human lives are the same.
Bizim üçün insan həyatının dəyəri mənsubiyyətindən asılı deyil. Məqsədimiz heç də bu fərdi hadisə barədə hökm vermək deyil. Biz hesab edirik ki, üstün insanlar və ikinci növ insanlar olmur və İsrailli həyatı Fələstinli həyatından fərqlənmir.
Are the same as those of the Israelis.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. 1930-cu illərdə dünya üzrə sorğu keçirilmişdi ki, qadının prezident olmasına necə baxırsınız? Rəy soruşulanların cəmi 30% buna yaxşı baxdığını demişdi. İndi isə dünya üzrə sorğuda eyni suala artıq 90% müsbət cavab verir. Sabah 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür. Vaxtı ilə bugün qadın bərabərliyinə nail olmaq üçün təsis olunmuşdu. Amerikanın Sosialist Partiyasının 1909-cu ildə elan etdiyi bu günü BMT 1975-ci ildə rəsmən Qadın Günü elan etdi. Azərbaycanın bütün qadınlarını, qızlarını qarşıdan gələn bayram münasibətindən təbrik edirik və sözü İlkin Məmmədova veririk.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının apardığı araşdırma göstərir ki, son illərdə qadınlara kişilərlə eyni hüquqlara sahib olmaq yönündə önəmli addımlar atmağa icazə verilib, ən azından rəsmi rəqəmlərə görə çalışma hüququ, əmək hüququ sahəsində vəziyyət belədir. Düzdür, hələ də tam bərabərlikdən söz gedə bilməz. Bu araşdırma göstərir ki, son 10 ildə işləyən qadınların sayı 200 milyon nəfər artıb və ötən il 1,2 milyarda çatıb. Amma yenə də çalışan kişilərin sayından bu yarım milyard nəfər azdır. Amma son 10 ildə işsiz statusu olan qadınların da sayı artıb. 70 milyondan 81 milyona qədər və dünyada kişilər arasında işsizlik faizi 5,7% isə qadınlarda bu 6,4%-dür. Üstəlik, hər 100 iqtisadi aktiv kişiyə də ancaq 70 aktiv qadın düşür. Amma qadınların çalışma şəraiti və aldığı maaşlar bütün dünya üzrə götürəndə kişilərə görə çox aşağıdır. Araşdırma göstərir ki, bu əsasən 3-cü dünya ölkələri kasıb ölkələrin hesabına belədir. Dünya üzrə götürəndə ötən il çalışan qadınların 36%-dən çoxu kənd təsərrüfatında, 46%-dən çoxu xidmət sahəsində çalışıb. Amma ortalama götürəndə bu sahələrdə çalışan kişilərin də sayı onlardan cəmi 4-6% azdır. Azərbaycan necə? Qadınların iş şəraiti və aldığı əmək haqqına görə hansı qrupa aid eləmək olar? Azərbaycanda qadınlar kişilərə nisbətən çalışma şəraiti və aldığı maaşa görə diskriminasiyaya məruz qalırlarmı? Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov.
Təxminən hələ Sovet dövrünün statistikasında bilirdi ki, qadınlarla kişilərin arasındakı əmək haqqının 30% fərq vardı arasında. Bu da onunla bağlıdır ki, eyni işi yerinə yetirən kişiyə və qadına fərqli maaş verirlər. Yox, sadəcə onunla bağlıdır ki, qadınlar bir qayda olaraq yüngül sayılan iş yerlərində işləyirlər. Məsələn, yüngül sənayedir, yaxud indi Azərbaycanda büdcə təşkilatlarıdır, müəllimdir, həkimdir. Məsələn, burada da maaş azdır, amma kişilər daha belə çətin iş yerlərində işləyirlər və əmək haqqı yüksəkdir. Bu da bir özünə məxsus bir diskriminasiyadır. Elə ölkələr var ki, məsələn, bu cür sahələrə vergi güzəştləri qoyurlar. O şərtlə ki, həmin o vergi güzəştləri hesabına o qadınların əmək haqqları artırılsın. Məsələn, bu Skandinaviya üçün xarakterik ola biləcək bir şeydir. Bizim ölkəmizdə belə şeylər yoxdur.
Əmək hüquqları öz yerində ümumi qadın və kişi haqqlarının bərabərliyi gender balansı məsələsinə keçək. Azərbaycanlıların 85% qadınlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsini vacib sayır. 63% fikirləşir ki, qadınlara bu hüquqlar verilib. 29% fikirləşir ki, bu sayədə problem heç yoxdur da. 77%-nin fikrincə, hökumət yenə də qadınları ayrı seçkilikdən qorumaq üçün tədbirlər görməlidir. 30% düşünür ki, yetərincə iş görülür. Hər 3 Azərbaycandan ikisi düşünür ki, qadın hüquqlarının təbliğatı ilə BMT və beynəlxalq təşkilatlar məşğul olmalıdır. Və hər 4 Azərbaycandan birinin fikrincə isə bu ölkənin özünün daxili işidir. Bütün dünyada 15 minə yaxın adam arasında sorğu keçirən Beynəlxalq Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin Azərbaycanda əldə etdiyi nəticələr belə idi. Bu sorğular Azərbaycan, Çin, Misir, Fransa, Böyük Britaniya, Hindistan, İndoneziya, İran, Meksika, Nigeriya, Fələstin, Rusya, Cənubi Koreya, Türkiye, Ukrayna ve Amerika'da kesilmişti. Yani dünya halisinin haradasa 60% bu ülkelerde yaşıyor. Ve bu ülkelerde rey soruşanların 86% fikirleşir ki, kadınlara da kişiler kimi beraber hüquqlar verilmeli. Ve bu sorgu onu da gösterir ki, Müslümanların yaşadığı ülkelerde de çoxları elə fikirleşir ki, qadınlara da kişilərlə bərabər hüquqlar verilməlidir. Məsələn, İranda respondentlərin 78, Misirdə 90, Fələstində 83, İndoneziya və Türkiyədə 91% belə düşünür. Və bir maraqlı fakt da var ki, bu ölkələrdə rəyi soruşulan kişilərin 54, qadınların isə 88% bərabərliyin tərəfdarıdır. 77% isə fikirləşir ki, qadınlar artıq bu istəklərinə çoxdan nail olublar.
İlkin Məmmədov. Qadınlarla kişilərin haqları bərabər olmaqdan başqa olan haqlara da riayət olunmalıdır. Bu barədə az sonra. Kontekstdə növbəti söhbətimiz isə demokratikləşmə və NATO-ya inteqrasiya haqqdadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aprelin 2-sindən 4-ünə kimi Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə NATO sammitidir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan ümid eləyir ki, NATO-ya üzvlük yolunda bu sammitdə müəyyən irəliləyiş eləyəcək. Hərçənd sammit qabağı NATO-ya daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Almaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri Gürcüstanın üzvlük məsələsinə ehtiyatla yanaşdılar. Əsas ideyalarda bu idi ki, Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəmirlər. Ancaq NATO yolunda Rusiya məsələsindən başqa NATO-nun öz tələbləri də var. NATO tələb eləyir ki, ona üzv olmaq istəyən ölkələr demokratik olmalıdırlar. Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə Azadlıq Radiosu müxbiri Ələkbər Rafoğlu söhbət eləyib.
Bu yaxınlarda Azərbaycan parlamenti Kosovadakı sülh məramlarının geri çağırılması haqqında qərar qəbul edib. Bu Azərbaycanın Brüsseldəki imicinə, yəni NATO-dakı imicinə necə təsir göstərir və yaxud təsir göstərirmi?
Bu Azərbaycanın suveren yararıdır və adətən NATO böyük hörmətlə ölkələrin suveren qərarlarına yanaşır. Və
NATO rəsmiləri bildirirlər ki, yəni yeni fəaliyyət proqramında Azərbaycan demokratiya və təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı yeni öhdəliklər götürəcək. Çünki əvvəllər daha çox nəzərdə tutulurdu hərbi islahatlar, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması.
Bəli, Azərbaycanın fərzi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çoxlu tədbirlər nəzərdə tutur. O cümlədən müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. NATO rəsmilərinin fikri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın AIPAP-ı, o fərci tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı çox ciddi bir sənəddir və mən əminəm ki, Azərbaycan bu AIPAP-dan irəli gələn bütün vəzifələri yerinə yetirəcəkdir.
Mətbuat xeyli müddətdir yazır ki, NATO Azərbaycanın güc strukturlarına mülki idarəçiliyi tərəfdarıdır və bununla bağlı təkidlər edir. Var mı belə bir təkidlər?
Bu da fərci tərəfdaşlıq əməliyyat planının tərkib hissəsidir. Prinsipçi Azərbaycanda mülki nəzarət, silahlı qüvvələrə mülki nəzarət güclüdür və daha da gücləməcək.
Demokratiya baxımından NATO-nun hansısa bir narahatlıqları ya Azərbaycana mesajları Brüsseldə sizə olursunuz da, yəni sizə verilirmi?
Xeyr, NATO məhz AIPAP-dan irəli gələn vəzifələrlə məşğul olur və bu, yenə də deyirəm, müdafiə və təhlükəsizlik sektorun islahatına aiddir. Bu sahədə mən heç bir problem görmürəm və NATO heç bir problem görmür.
Belə çağırışlar səslənir ictimai təşkilatlar səviyyəsində. Elə ölkə rəsmilərdə bəzən bu məsələnin aktuallığını bildirirlər ki, Azərbaycanın yeni təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında NATO iştirak etməlidir, köməyini göstərməlidir. Məsələn, enerji təhlükəsi, kəmərlərin təhlükəsizliyində alyans iştirak edə bilərmi? Başqa təhlükəsizlik məsələlər münaqişə var.
İlk öncə NATO özü ciddi qərar verməlidir ki, bu məhz enerji təhlükəsizliyinə aid olan məsələlərlə məşğul olacaq. Bilirsiniz ki, Riga zirvə toplantısının, NATO-nun zirvə toplantısının yekun sənədində belə bir bənd var idi. Enerji təhlükəsizliyi üzrə ola bilsin ki, Riga sammitinin yekun sənədində, bəyannaməsində də belə bir bənd olsun. Amma
üzvlüklə bağlı bayaq sual verinə dediniz ki, Azərbaycanın öz yolu var, yəni başqa ölkələrin də öz yolu var. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın baş naziri müavini, həm də NATO üzrə əməkdaşlıq komitəsinin rəhbəri belə bir bəyanat vermişdi ki, perspektivdə Azərbaycanın NATO-ya üzvlüklə bağlı yəni niyyəti var. Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatla bağlı bildirdi ki, söhbət inteqrasiyadan gedir. Ona görə istəyirik ki, yəni bu məsələni dəqiqləşdirək ki, Brüsseldə yəni
Azərbaycan ki, mən bildiyim qədər belə məlumatlar yayılırdı. Amma sonra cənab Eyyubov bəyan elədi ki, bu həqiqətə uyğun deyil, o belə bir şey deməmişdi. Yenə də deyirəm, nə isə qabaqçadan demək çətindir. Çünki təhlükəsizlik vəziyyəti çox tez dəyişir. Təbii ki, gələcəkdə veriləcək qərar müxtəlif amillərdən asılı olacaq.
Hansı amillərdən asılı olacaq? Deyir ki, müxtəlif amillər. Əsasən, hansı amillər?
Müxtəlif amillərdən, o cümlədən bölgəmizdə baş verən hadisələrdən. Bütün amilləri indi sizə açıqlasa, bu biraz müsahibəmiz çox uzun olacaq.
Azərbaycanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi səfir Kamil Xasiyevlə müsahibəni dinlədiniz. Bircə onu qeyd edək ki, IPAP-dan, yəni Azərbaycanla NATO-nun birgə fəaliyyət planından irəli gələn əsas vəzifə Azərbaycanda demokratik islahatlardır. Azərbaycanda demokratikləşmə NATO-dan da çox Azərbaycan vətəndaşına lazımdır. Hətta o vətəndaş hər hansı bir səbəbdən məhkəmə qarşısına çıxarılırsa, müttəhimlər məhkəmədən qabaq bokslar adlanan yerdə saxlanır. Görənlər deyir, burada vəziyyət dözülməzdir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yanım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam eləyir. Azərbaycanda dövlət məhkəmələrin binalarının təmirinə nə qədər pul ayırır, ancaq bu təmir nədənsə tustaq saxlanan yerlərə gedib çatmır. Müttəhimlərin saxlandığı otaqlarda vəziyyət necədir və nə vaxt düzələcək? Keçmiş məhbuslarla məhkəmə rəsmilərinlə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan, məhkumlar təzizxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin, boks deyirlər ona dustaqlar, saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır, bunun məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrupova gətirirlər, salırlar boks deyilən saxlanma otaqlarına salırlar, məhkum ta orada mənim məhkəmim 3-də başlayır deyin, saat
10-da. Bunun yazısına görə 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Azadə danışıb. O deyir ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər başqa məhbuslar kimi məhkəmə binasının saxlanma yerində olmazın əziyyətlər görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan tutsaq gətirilir. 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əli qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, yasama məhkəməsinə təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitlərinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar hər dəfə məhkəmə binalarındakı saxlanmadan şikayətlənəndə hakim şərait belədir cavabıyla kifayətləniblər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzi də az əvvəl məhkəmələrlə bağlı monitoringini başa çatdırıb. Təşkilatın rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, haqlarında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslər çox vaxt bu məsələnin üstündən keçsələr də, bu əslində birbaşa onların hüquqlarının pozulmasına yönəlib.
İstər ağır cinayətlərdə, istər məhkəməsində, istər Bakı şəhərində və yaxud da rayonlarda yerləşən məhkəmələrdə barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxslərin saxlanma şəraiti əslində hüquqların pozulmasına gətirib çıxardır. Həmin yerlərdə bir qayda olaraq qış aylarında normal giriş mövcud olmur. Digər tələbatların həyata keçirilməsi üçün lazımi yerlər mövcud olmur. Bunlar onların digər instansiya məhkəmələrinə müraciətlərində əks olunmalıdır və gələcəkdə əgər onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklərsə, həmin müraciətdə də öz əksini tapmalıdır.
Ədliyyə Nazirliyinə isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bu məsələlər də həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Bu işdə Dünya Bankı da məhkəmələrə yardım göstərəcək. Yaxın illərdə 17 məhkəmə binasının tikilməsi planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Hər vaxtın xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində başladı. Günün əsas xəbəri bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun məhkəməsinin belə deyib bitməsi adlandırma olar yoxsa bunun veriliş ərzində biz nəzərdən keçirəcəyik. 4 il Qənimət Zahid 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Bax belə bir qərar var. Bugün Bakışəhər sakini Vüsal Həsənov isə 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Proses martın 7-sində Yasamal rayon məhkəməsində vəkillərin iştirakı olmadan keçirilib və bu barədə Azadlıq Radiosunda Qənimət Zahidin vəkilləri məlumat verib. Hər iki şəxs, həm Qənimət Zahid, həm Vüsal Həsənov 2007-ci il noyabrında həbs edilib. Studiyamızın qonaqları bugün Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. Rəşid bəy, salam əleyküm. Qiymətləndirmə sözün açığı bir çoxlarından, bir çox ekspertlərdən, hüquq müdafiəçilərindən artıq soruşmuşuq, amma birbaşa sizinlə canlı danışma qərarını verdik. Mehman bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz? Nələr baş verir? Bu proses hansı təzahürlərin, hansı tendensiyaların göstəricisidir bunlar?
Bu proses, mən hesab edirəm ki, siyasi prosesdir. Yəni, bunun arxasında siyasi maraqlar durub, siyasi sifariş durub. Və hüquqa heç bir şey burada aidiyyəti olan bir deyil və heç bir mənsəbəm ki, hüquqi müstəvi də burada həll olunmuyor. Yəni, məhkəmənin özü, mən hesab bilirəm ki, dekorativ bir şey olub. Yəni, siyasi hakimiyyətin qərarı, sifarişi verilib və məhkəmə sadəcə olaraq onu təsdiq edib. Bu, sırf Stalin dövründəki o troikalar var idi. Özü də bugünkü hadisə onu göstərdi ki, bu troikadır, bu məhkəmə deyil. Yəni, gizli şəkildə vəkili dəvət eləməyiblər, ictimaiyyətin xəbəri yox, mətbuatın xəbəri yox, gizli şəkildə deməli bunu keçiriblər, 3 nəfər oturub qərarı çıxarıblar, özləri çıxıb aradan qaçıblar. Axtarı var tapa bilmirlər. Hə, bu məhkəmədir, bu bir abırçılıq, rüsvayçılıqdır, bu Azərbaycan, nə bilim, bu cəmiyyət ara gəlib sürüklənib gedir, bu feodalizmdir, bu nədir, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, bu çox pis tendensiyaların və çox pis, demək istəyirəm ki, gələcəkdə biz görəcəyik, hələ bəlkə də gələcəyin o, belə deyək, mən istəyirəm ki, belə mənfi bir üfüq var, daha pis bir üfüq var, biz görürük. Bu nümunədir bu məhkəmə.
Dinləyicilər, fikirlərini, suallarını 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edərkən birbaşa efirdə söyləyə bilərlər. Həmçində suallarda və yaxud da müəyyən mövqelər, fikirlər varsa öz mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-117 nömrəsinə göndərə bilərlər. Mən bir xaşiyyə ilə çıxış edim. Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan isə baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib, polis bu hadisəyə görə həmin cavan oğlanın şikayət etdiyini baş redaktorun da bu şikayət əsasında saxlandığını bildirir. Yəni, mənzərəni təsəvvür etməyinizə bir kömək üçün mən bunları söyləyirəm. Qənimət Zahid də şikayət edərək, əksinə, Vüsal Həsənov adlı bir cavan oğlanın ona hücum etdiyini bildirib və eyni məzmunda şikayət verib. Məhkəmə isə Vüsal Həsənovun da 2 aylıq həbs olması vaxtı ilə noyabrda barədə qərar verib və bu gün də qərara görə Vüsal Həsənov 1 il 6 ay həbs müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yəni, müddətə azadlıqdan məhrum edilib, Qəmət Zahid isə 4 il alıb. Həşir bəy, sizin fikirləriniz bu baş verin? Məsələn, bağlı.
Əvvəldən yəni biz bu Qəmət Zahid ilə həbs olunduğu vaxtdan çox ciddi qanun pozuntuları ilə həbs olunduğunu biz qeyd etmişdik. Yəni məhkəməyə qədərki həbsin özü çox ciddi qanun pozuntusuydu, çünki heç bir ehtiyacı olmadan araşdırma gedir, istintaq gedir və s. çox saylı belə lazımsız əsaslar göstərməklə, sadəcə qanundakı müəyyən bəndləri sadalamaqla məhkəmə də, yuxarı məhkəmələr də biz bunu bilirsiniz ki, şahid verdi, apellyasiya məhkəməsinə də girov təklif etdi ki, girov müqabilində buraxılsın və s. Bütün bunlar hamısı onu göstərdi ki, doğrudan da burada çox ciddi qanundan kənar bir təsir gücü var məhkəmələrə və istintaq orqanlarına aşağıdan yuxarı, aşağıdan yuxarıya qədər bütün məhkəmə sisteminə təsir edir ki, Qənimət Zahid mütləq həbsə yatmalıdır və elə məhkəməyə qədər o heç cürə buraxıla bilməz. Və eləcə də ona qarşı irəli sürülmüş ittiham belə qəsdən və heç bir əsas olmadan hətta belə deyək də xeyli dərəcədə ağırlaşdırılıb. Xüsusi olaraq hiss olunur ki, bu şişirdilib. Məsələn, göstərilir ki, deyək, güya Qənimət Zahid bu həmin davadalaşda, həmin Vüsal Həsənova çox ağır zərbələr vurub, təpik zərbələri vurub, kəllə zərbəsi vurub və yaxud yumruq zərbələri vurub və nəticədə onun üzünün güya alma sümüyü sınıbdı, almacıq sümüyü və o, nə bilim, çox belə dəhşətli belə xəsarətlər alıb və s. Amma işdə reallıqda, birincisi, bu Vüsal Həsənov uzun zaman gizlədildi ki, bir üzündə nə var, nə yox bunu vəkillər görməsinlər. Vəkillər gördüyü halda isə bu, deməli, onun ekspertizadan yenidən keçirilməsini xahiş etdilər və bu ekspertiza, belə deyək də, başdan soğudu və s. aparıldı. Ən nəhayət, sonda, bugün ortalıqda onun almacıq sümüyünü, sınığını təsdiq eləyəcək, deyək ki, rentgen müayinəsi sənədləri yoxdur. Və yaxud da ki, xəstəxanadakı olan sənədlərlə, onun müayinəsi, tibbi, tarixi və s. sənədlərinin ekspert rəyləri üst-üstə düşmür. Və eləcə də ümumiyyətlə, bu təlimata görə, indi hazırda ortalıqda olan təlimata görə, yəni o zaman az ağır xəsarət hesab olunur ki, insanın xəsarəti o ən azı 21 gün deyək, davam etsin bunun xəstəliyi, yəni o 21 gün bütün əmək qabiliyyətini itirmiş olsun, belə deyək də. Amma reallıqda isə biz bilirik ki, ayın 9-u artıq Vüsal Həsənov həbs olunmuşdu. Yəni, o xəstəxanadan onu çıxardıb və güya xəstəxana yerləşmişdi, sonra çıxardıb həbs etmişdilər və ondan sonra heç bir tibbi yardım almayıb o. Yəni, o, deyək ki, o həmin o hansısa bir xəsarət alıb, o xəsarətləri bərpə etmiş, heç bir tibbi yardım almayıb və bu gündə onda heç bir xəsarət izi yoxdur və 2 ay bundan qabaq da heç bir xəsarət izi yox idi. Və ona görə deməli, bu 21 gün bunun belə xəsarətinin sağalması üçün vaxt müəyyən olunur o təlimata görə ki, bu onda az ağır hesab olunur, bu da yoxdur bunda, bu əlamət də yoxdur. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, bu xüsusi olaraq belə şişirdilmiş və heç bir sübutlar olmadan, xüsus sübutlar belə müəyyən etmək ehtiyacı olmadan, ehtiyacı hiss etmədən bu məhkəməyə gətirilib bu iş və məhkəmədə də təəssüf ki, hakim məhkəmə bunu belə bu sübutları qəbul edərək belə bir cəza verdi.
Reaksiyalar barədə danışarkən belə bir beynəlxalq təşkilatlardan reaksiyalar mövcuddur. Səhərcə Reportyorlar Təşkilatı Avropa bölməsindən Eliza Vidal deyir ki, biz bugün şoka, qorxuya düşmüşük. Eşitdik ki, Qənimət Zahid 4 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib, qeyri-normal hesab edirik bunu. Hətta Qənimət Zahidə qarşı ittihamlar doğrudursa belə, həmin ittihamlara bu cəza düşmür. Ancaq bu ittihamlar sübut olunmayıb. Mirma bəy, siz ümumiyyətlə, bilirsinizmə, bugünkü qərar vəkillərin iştirakı olmadan verilib. Və Rəşid bəy verilişinə həfələ çox maralı bir şübhə ilə yanaşdı. Mövcudluğunu ümumiyyətlə inanıb inanmamaq sualı var ortada. Siz bunun doğrudan mı reallığına inanırsınızmı? Həmin bu məsələn, yəni doğrudan mı qərar var və yaxud da onu qərar olmasını şübhə altında sala bilərsinizmi? Yoxsa siz misal üçün öz rəyinizdə əminsiniz ki, qərar verilib?
Ümumiyyətlə gözlənilirdi ki, belə bir qərar çıxarılacaq. Ancaq bu formada, hansı formada ki, bu qərar çıxarılıb, yəni əlbəttə ki, birinci dəfə praktikada mən açığını deyirəm ki, görürəm bax bu formada və bu onu göstərir ki, hakimiyyət nədənsə çox qorxurdu və narahat idi ki, bu jurnalistlərin və ictimaiyyətin iştirakı ilə olacaq və sonraki əqtisada ilə bağlı. Bütövlükdə mən demək istəyirəm ki, mənə gəlir ki, mən şəxsən inanıram ki, qərar çıxarılıb. Qərar çıxarılıb və qərarda yerdə yetiriləcək. Mən hesab edirəm ki, burada başqa bir ikinci variant yoxdur.
Və biz çalışır o gün ərzində reaksiyaları öyrənək və reaksiyalardan bəziləri, misal üçün hökumət, iqtidarın hakimiyyəti olanlara aiddir. Çalışdıq prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsini, şöbə ilə əlaqə saxlayaq. Orada əmin şöbənin rəhbərinin müavini Nazim İsayev bu sözləri dedi.
Qənimət sahibdə bugün məhkəmə vəkillərinin iştirakı olmadan hüküm oxunubdur. Beynəlxalq təşkilatlar məsələyə...
Mən şərh verə bilmərəm. Məhkəmədir, məhkəmənin qərarını mən verir.
Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar artıq reaksiyalar verməkdədir ki, bu seçki il üçün Azərbaycana yaxşı addım gətirmir.
Gəlin, belə danışaq. Məhkəmənin qərarına yəni şərh vermək niyyətində deyirəm.
Bu Nazim İsayevdir, Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbərinin müavini. Hələ ki, şərh verməyə hazır deyirlər Prezident aparatında. Amma iqtidarda olan partiya nümayəndələri də öz reaksiyasını bildirib bizə. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə birinci baxışda çox belə şübhəli yanaşmayla fərqlənib, amma sonradan bir digər mövqeyi bilməm, dəyişib-dəyişmir, amma hər halda gəlin birlikdə qulaq asaq, çünki qərarın qanun uyğun olması, olub-olmasına hətta bir fikir söylədi, lap əvvəldə dinləyin.
Mən hesab edirəm ki, birincisi baxmaq lazımdır, bu qanun uyğun mu həyata keçirdi? Məhkəmənin hökmü müzakirə edilmir, qəbul edilir və məhkəmə yəqin ki, əlin altında olan materiallar, dəlillər və bunun hüquq normallarına uyğunluğu, əksliyini ölçüb içərək qanuna uyğun addım atıbdır və məhkəmənin qərarını sadəcə olaraq qəbul etmək lazımdır və qənimət sahibinin vəkillərinin, tərəfdarlarının tam ixtiyarı var ki, onu apellyasiya məhkəməsinə şikayət versinlər və məsələyə yenidən baxılmasını tələb edəsinlər. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən təkcə qənimət sahibə deyil, bu prosesdə olmuş digər şəxsə də il yarım iş verilib, yəni onun özü də cəzasını alıbdır. Həmçinin nəzər almaq lazımdır ki, cənab prezidentimiz vaxtaşırı məhkumlərə qarşı humanist addım atır və onları əfvini həyata keçirir. Ona görə də inanıram və arzu edirəm ki, cənab prezidentin növbəti əfv fərmanlarına məskənimət zahidin də adı düşsün. Belə də mən arzulayıram ki, tezliklə azad olunsun. Ancaq hüquq məsələsinə biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Bunu şübhə altına almaq və yaxud da onu hansısa siyasi proseslərlə bağlamağın tərəfdarı deyiləm.
Aydın bəy, beynəlxalq qurumlar, Avropa Şurası, hətta Avropa Birliyinə Azərbaycanda jurnalistlərin təzyiq altında olmasına narahat olduqlarını dəfələrlə bildiriblər. Hətta bunun üçün Azərbaycana da gəlib. Yenidən bir jurnalistin həbsə atılması Azərbaycanın imicinə, xüsusilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında olan imicinə xələl gətirə bilərmi sizə?
Birincisi, jurnalistlərin hamısının təzyiq altında olması fikirlə razı deyiləm. Və heç bir jurnalist məhz yazdığı yazıya görə həbsxanaya atılmayıbdı. Tutulan jurnalistlər bu və ya digər xətaları olub və qanuna müvafiq surətdə müəyyən cəza alıblar. Onların əksəriyyəti də buraxılıb və hal-hazırda həbsdə olanı cəmsi bir iki adamdır. Bu tək Azərbaycan üçün deyil, dünyanın hər yerində müxtəlif peşə sahibləri, o cümlədən jurnalistlər də məhbəs içərisində olurlar. Qeyd edim ki, çox sayda kəskin yazan, iqtidarla razılaşmayan, öz siyasi mövqeyini ortaya qoyan insanlar var ki, onlara qarşı hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmur və yaxud heç kəs onları təzyiq altına almaq fikrində deyil. Azərbaycan demokratik ölkədir və müxtəlif fikirləri təbliğ etmək, müxtəlif fikirlərin əgər qanuna zidd deyilsə, insanlığın əleyhinə deyilsə, onları müdafiə etmək olar. Jurnalistlərlə bağlı isə mən deyərdim ki, jurnalistlərin müəyyən bir qisminin müttəhimlər kürsüsünde oturmasında elə jurnalistlərin özlərinin də günahı var. İş burasındadır ki, bəzi qələm əhli düşünür ki, onlar qanuna üstündür və qanunun normalarını gözləmək onlara aid deyil. Və bu cür düşüncə də məlum nəticəyə gətirib çıxardı. Biz bilməliyik ki, birincisi qanun qarşısında hamı bərabərdir. İkincisi isə jurnalistin müstəqil yazmaq hüququ buna paralel olaraq daima qorunur. Söhbət məhz yazmaq hüququndan gedir. Onun yaradıcılıq işindən kənardakı fəaliyyəti isə artıq onun nə çıx deməyinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Arzulayaq ki, tezliklə azadlığa çıxsın.
Belə, Aydın Mirzazadənin çıxışında bir çox məqamlar var və hətta belə məqam var ki, səhti sözlər arası oxumaq məsələsində. Aydın bəy əvvəl qeyd etdi ki, məhkəmənin qərarının qanuna uyğun olub-olmaması ilə aydınlaşdırmaq lazımdır, amma məhkəmənin qərarları müzakirə olunmur. Şikayətdə problemlər varsa, apellyasiya məhkəməsinə verilsin. Digər tərəfdən, bir məsələ ortaya çıxdı. Novruz bayramında gözlənilən əfv fərmanı. Yəni, belə təsadüf yanır ki, həbsdən məhrum etdilər əfv etmək üçün. Yəni, bax, belə məqamı da var. Sonradan da, sonra dedi ki, arzulayaq ki, tezlikdə çıxsın. Yəni, Mehman Bəy, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan mı bu belə məhkəmə prosesi oldu ki, mütləq həbs olunacaqdı, bir müddət azaldan məhrum edilməsi veriləcəkdi, kəşk ki, sonradan əfvə düşsün. Yoxsa siz inanmırsınız əfv perspektivasına?
Birincisi, mən Rəşid müəllim deyə bilər, məncə yaxın bir ayda mümkün deyil, çünki hələ apellyasiya şikayəti verilməlidir, apellyasiya məhkəməsində baxılmalıdır, ona görə də Noruz Bayvarımı Qənimət Zahidov elə türmədə keçirəcək. Mən belə başa düşürəm. Və əlbəttə ki, birinci növbədə bu qərarlar ona görə çıxarılır ki, biz cəzalandırırıq, kimi istəyirik, necə istəyirik, açan istəyirik və hər hansı bir formada. Və bizim üçün heç cür nə qanun, nə məhkəmə, nə başqa ictimai rəy, nə beynəlxalq, nə yerli bizim üçün bir faktor deyil. Bax, bu söhbət birinci növbədə bunu. Bu da nəyə görə yönəlib? Yönəlib onun üçün ki, qorxudmaq, əzmək və asıl vəziyyətə salmaq. Bu proses gedir Azərbaycanda. Konkret biz mətbuatdan danışırıqsa, mətbuatda bir gün vəziyyət budur. Mətbuatda bir gün, mən sizə deyim ki, demək olar ki, azad mətbuatdan heç bir əlamə əsr qalmayıb. Biraz bir dənə bir müxalifət qazeti o müqavimət göstərir. Qalanları hamısı demək olar ki, əməkdaşlıq eləyir. Pul alırlar qeyri-leqal yollardan. Hətta mən sizə deyim ki, bir mətbu orqan var. Məsələn, mən deyim də, bu pul alırlar. Hətta onların materiallarını bir nazir redaktə eləyir. Vəziyyət görünür. Nazirlər oturub mətbu orqanının materiallarını artıq redaktə eləyirlər. Bax, bura biz hara gəlib çıxmışıq artıq. Vəziyyət budur. Dəhşətli bir vəziyyətdir bir. Senzura artıq bu formada. Kim pulun sifarişini verir, hələ oturub onu senzura da eləyir. Yəni, bu prosesdir, söhbət prosesdən gedir. Bu ciddi prosesdən gedir. Və Azərbaycanda söz adını, söz fikrini, yəni azad fikri məhv eləmək, onu nəzarətə götürmək, əsas məsələ ondan gedir. Və nəyə görə? Məsələn, mən ən məşə demişəm ki, mətbuatın əsas funksiyası ondan ibarətdir ki, o ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirsin. Hakimiyyətdə olan oliqarxlar istəmirlər ki, mətbuat hansısa bir işlərə qatışsın. Başa düşürsün məni. Ya bu tikintili ilə bağlı olsun, bu nə bilim idxalından bağlı olsun, bu başqa sahələrlə başqa olsun. Bütün sahələrdə korrupsiya, alver, oğurluq və s. bu baş alıb gedirdi. Bu inflyasiya bu onun birbaşa ondan gələn yəni artıq nəticədir. Bəs bunlar bunu istəmirlər. Bunlar istəmirlər ki, bunların o belə sürətli şəkildə, geniş şəkildə varlanmağının, hər şey monopollaşdırmaq, hər şey əzmək, mətbuat buna mane olsun. Bax, bu da əsas problem. Və ona görə də mətbuat bu əziyyəti çəkir, biz hamımız bu əziyyəti çəkirik və çəkəcəyik də. Mən bunu bilirəm. Ona görə də bax, bu məsələlərə mən belə baxıram.
Rəşid bəy, sizin baxışınız sən bu məsələyə və perspektivasına inamınız.
Birincisi, mən onu deyim ki, yəni bu Aydın bəyin deməyi ki, məhkəmə qərarı müzakirə olunmur, bu yanlışdır, baxışdır. Çünki nəinki məhkəmə qərarı, hətta qanun da müzakirə olunur və onun mənfi və müsbət cəhətləri mütləq deyilir. Və bunsuz o, yəni biz məhkəmə qərarının ədalətli olub olması barədə cəmiyyətin fikirləri ortaqda olmasında, yəni mütləq müzakirə olmalıdır. O ki qaldı ümumiyyətlə bu hökmün belə tələm-tələsik ortalığa çıxması məsələsi, mən tamam belə Mehman bəylə razıyam ki, bu şəkildə belə sərt, açıq-aşkar belə nümayişkaranə bir qərarın çıxarılması sadəcə olaraq onun göstəricisidir ki, bəli, tənqidçi şəxslər bu vəziyyətə düşəcəklər. Bu, elə bil ki, bir qaynar sudur jurnalistlərin başına, azad mətbuatın başına tökülən bir qaynar sudur. Ki, ayılın bilən bilməzsiz, siz tənqid edilmək, yolunu tutarsınız və s. Və bunu, bu beynəlxalq təşkilatların rəyi və s. əlbəttə hamısı əsasən bununla bağlı. Çünki Azərbaycan demokratiya öhdəliyi götürüb öz üzərinə, Azərbaycan insan hüquqlarının dəmin olması öhdəliyini götürüb öz üzərinə. Azərbaycan ölkədə belə başı açılmış, belə heç bir həddi olmayan korrupsiyanın cilovlanması öhdəliyini götürüb öz üzərinə. Cəmiyyət qarşısında da öhdəlik götürüb ki, insanların normal yaşayışı üçün bu dövlətin normal idarə olmasını təmin edəcək və s. Və mətbuat azadlığı olmadan, tənqidçi media olmadan, azad, müstəqil sözünü demək imkanı olan jurnalistlər ordusu olmadan bu hökumətin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklərin heç birisi yerinə yetirməsi mümkün deyil. Əgər hökumət doğrudan da demokrat istəyirsə, doğrudan da korrupsiyancı olmaq istəyirsə, o mütləq azad jurnalistlərə dəstək verməlidir ki, onların o kömək etsinlər bu işdə, əgər bu işi görmək istəyirsə.
Bəşir bəy, hakimə də hər zaman deyir, tənqidçi mətbuata biz razıyıq, təhqir edici mətbuatın razılaşa bilməlik.
Deməli, təbii ki, bu yalnız bəhanədir. və həmişə jurnalisti cəzalandıranlar, onlar deyirlər ki, jurnalist təqib etdiyinə görə cəzalanıblar. Amma eyni tənqidçi və bəlkə də sərt tənqid edən jurnalistlər hər ölkədə var. Məsələn, biz bilirik ki, deyək, Gürcüstanda difamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini ləğv ediblər artıq bir neçə ildir. Saakaşvili hakimiyyətə gələn vaxtdan sonra qanun qəbul olundu və tamamilə ləğv olundu. Və Gürcüstanda, deyək ki, jurnalistlər yəqin ki, sərt yazmaq daha geniş imkanı qazanırlar və eyni biz bir məkandayıq, eyni bir tərbiyə sahibiyik, eyni bir belə deyək, təhsil görmüşük indiyə qədər. Necə oldu ki, onlar bizdən mədəni çıxdı mı, onların jurnalistlər? Onlar bizdən qabiliyyətli mi çıxdı? Orada indi tutulan, döyülən, söylən jurnalistlər demək olar ki, belə yoxdur. Ortalıqda da statistikada biz bunu görmürük, yəqin ki, yoxdur. Və yəni, bunlar hamısı bəhanədir. Tutanda kimisə cəzalandırmaq istəyəndə bir bəhanə lazımdır mı? Ona görə deyirlər ki, yox, bunlar tənqid yox, təhqir edirlər. Bəli, jurnalistlər sərt yazı yazırlar. Bəzən müəyyən sərhədləri keçirlər və s. Amma bunun üçün, deyək, kimisə bu şəkildə cəzalandırmaq və kimlərinizə gözünü qorxusmaq lazım deyil. Eləcə də normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə hesab edirlər ki, jurnalistin sərt yazmaq nəticəsində yəni, dəymiş zərər heç vaxt ölkəyə gələ bilməz media azadlığının verdiyi xeyrinə. Ümumiyyətlə, media azadlığının verdiyi xeyir bütün hallarda elə xırda zərərlərdən çox-çox yüksəkdədir. Ona görə də media azadlığının zərərini olaraq hansısa bir sərt yazmaqda günahlandırılan jurnalistə belə bu cür davranmaq, əlbəttə bu cəmiyyətin zərərinədir. Azərbaycan xalqının və bizim inkişafımızın zərərinədir.
Rəşid Acılın fikirləridir bu, Media Qüyüsünün rəhbəri, həmçində Turan İnformasiya Agentliyi rəhbərli Mehman Əliyev studiyamızdadır. Bizim söhbətimizə qoşulan var Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu efirdədir. İbrahim bəylər, vaxtınız xeyir olsun.
Günaydın bəylər.
Buyurun.
Maraqlı ki, qanunsuz belə bir qərar çıxardığı gün NATO-nun bir tədbirinə təsadüf edir, hazırda o Bakıda keçirilir. Bu da simvadiqdir. Bir tərəfdən Azərbaycan NATO-ya inteqrasiyanı bəyan edir. Digər tərəfdən isə Euroatlantik məkanın dəyərlərinlə bir yerə sinyal hadisələr baş verir. Mənim sualım var, xüsusən Mehman bəyə. O, aliqaflardan danışdı, məmur ordusunun müqavimətindən danışdı, söz azadlığının təmin olunmasına. Amma şeyə gəlmirmi ki, bu baş verənlər həm də dövlət başçısının siyasi məhkürəsindən qıdalanan bir addımlardır, hadisələrdir.
Aydındır. Buyurun, İmam Bey.
Əlbəttə ki, ölkədə nə baş verirsə, hansı, bax, əsasən də bu məsələlər var ki, jurnalistlərlə bağlı, hansı var ki, o məsələlər ki, beynəlxalq ictimaiyyətin birbaşa nəzarətində, bir naşa qınağındadır. Əlbəttə ki, dövlət başçısı birbaşa, yəni buna görə məsuliyyət daşıyır. Çünki o konstitusiyanın qarantıdır. Konstitusiyanın qarantıdır. Və ölkədə bütün insan haqları ilə bağlı olan vəziyyətlə bağlı birbaşa o məsuliyyət prezidentdədir. Və prezidentə biz dəfələrlə məktublar yazmışıq, müraciətlər də eləmişik. Day, hansı istəyirsiniz formada? Həmişə bu olub. Bu olubmu, yəni başqa preventiv şəkildə müəyyən məsələləri həll eləmək üçün addımlar atmaq. Bu olub, deyək ki, kimlərisə azadlığa buraxmaq üçün deməli olub müraciətlər. Cürbəcür olub, təkliflər formasında olub. Ancaq biz konstruktiv formada bir dialoqun yaradılmasına bu vaxta kimi nail ola bilməmişik. O tərəf qalıb belənsi, yəni belə deyək ki, ancaq bizi danlayırlar. Mətbuat belədir, mətbuat budur. Və s. biz bu tərəfdən, yəni bir diyaloq, bir anlayış və s. ortalığa yoxdur. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, prezident bu məsələlərdə, yəni konkret olaraq elə bu hadisə ilə bağlı bax, bin deyir ki, məhkəmədə nə baş verdi, əlbəttə ki, prezident qarışmalıdır və prezidentin burada birbaşa mən hesab edirəm ki, məsuliyyəti var.
Aydındır. Hüquq müdafiəçilərinin fikirləri var, mövqeləri var həmin bu baş verən prosesdə. Hüquq müdafiəçisi Nabil Cəfərovun bizə dediklərindən.
Grupunda danışanda biz birinci xahişimiz o idi ki, bütün jurnalistləri buraxılsın, bütün jurnalistlər buraxılsın. Əgər onlar onu eləməyiblərsə, yəni jurnalistin biri məhkəmədə idi. Biz də nə bizim şərtlərimizi bunlar qəbul eləmirlər. Qənimət Bayıdovu buraxmırlar, deməli biz bu günləri Strasburqa məktub yazacağıq, Qənimət Bayıdovun 4 il verilməyini yazacağıq oraya.
Mümkün deyilmi ki, məhkəmə hökmündən sonra Novruz bayramı ərəfəsində əfə düşsün?
Ola bilər əfə düşsün Novruz bayramı. Ama onun için ne kadar bunları bırakmalıydılar.
Rəşid bəy, sizə sualım, yəni bir ümid var mı ki, hüquq müdafiəçilərin bu səyləri hər hansı bir nəticə gətirib çıxaracaq?
Mən inanıram ki, bu səylərin nəticəsində jurnalistlərin hamısı azad olacaqdır və təbii ki, Azərbaycan belə xoşa gəlməz bir vəziyyətdə uzun müddət qala bilməz və bu vəziyyətdən çıxış yolu olacaqdır, çıxacaqdır və mən buna inanıram və həm də düşünürəm ki, bu bütün bu səylər, yəni jurnalistin bu şəkildə həbs olunması və s. heç də mən inanmıram ki, bizdə müstəqil mediyaya mənsub olan belə tənqidçi şəxsləri ciddi şəkildə sındıra bilər. Sadəcə olaraq bir müddət onları uzaqlaşdıracaq. Mən Gənimət Zahidin deyə əhval ruhiyyəsindən, onun məsələlərə münasibətindən və s. açıq aydan görüşəndə görürəm ki, o heç zaman sınan insan deyil, yəni bu onu sındırmayacaq.
Minnətdarım Rəşid bəy sizə. Çox sağ olun. Mehman bəy sizə də minnətdarım. Çox sağ olun. Mehman Əliyev, Turan İnformasiya Agentliyi rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Həmçinin də Rəşid Acılı, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.